Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. KFOR uklonio barikade koje vode ka Zvečanu. U sukobima sa lokalnim Srbima povređeno 4 ljudi. Tomislav Nikolić povodom incidenata sazvao sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Evropska unija poziva na uzdržanost. Narodna banka Srbije razmatra mogućnost podizanja kamatne stope. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava traži međunarodnu istragu masakra u Huli. Sutra će biti oblačno, posle podne moguća kiša, temperatura od 23 do 27 stepeni. U narednih pola sata uz ostalo poslušajte kako bi izgledalo blisko partnerstvo sa Rusijom koje najavljuje novi predsjednik Tomislav Nikolić. Pitali smo Andreja Šarija iz ruskog servisa našeg radija.
Sigurno da Rusija je zainteresirana da kupuje ovo srpsko zlato ekonomsko koje još je ostalo. Putinova Rusija nikomu neće ništa dati džabe. To je u slučaju sa Belorusijom, praktično većina ekonomičkog kompleksa Republike već je prodana Rusima na istom traku i odnose prema Ukrajini.
Istovremeno, najbolji studenti iz Srbije osmu godinu za redom putovaće u Evropu. Maja Bobić iz Evropskog pokreta.
Zaista je potrebno da ti mladi ljudi stvore jednu objektivnu sliku o okruženju, o životu i načinu života u jednoj takvoj evropskoj zajednici kojoj Srbija teži.
Povodom ponovnog uspostavljanja avionskog saobraćaja između Beograda i Splita, nakon 20-godišnje pauze, čućete Tonka Rajlovića iz Croatia Airlinesa.
Smatramo da bi to zapravo od svih destinacija u Hrvatskoj prema Beogradu Split mogao biti zapravo najbolja linija. Letimo sa turboprop zrakoplovom Dash Q400, 176 sjedala, to su potpuno novi avioni u floti Croatia Airlines.
Najpre vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Zvečanu je trenutno mirno, ali i dalje napeto. KFOR je posle sukoba sa Srbima uklonio barikade koje vode ka Zvečanu, uključujući i veliku betonsku barikadu u Dutinom kršu. U incidentima tokom akcije povređeno je 4 ljudi, od kojih 3 lokalnih Srba i 1 vojnik KFOR-a. Ovo su dramatični zvuci sa lica mesta. Idemo u Mitrovicu. Na telefonskoj vezi je koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, možeš li da potvrdiš informaciju o smirivanju situacije?
Da, Miloše, trenutna situacija je mirna, međutim i dalje veoma napeta. U ovim trenucima je inače u Zvečanu završen sastanak predsjednika opštine Kosovska Mitrovica Krstimira Pantića sa građanima i nakon sastanka Pantić je nama novinarima kazao da do ovog trenutka nije bilo kontakata sa predstavnicima KFOR-a, iako se, kako kaže, intenzivno radi na tome. Pantić je, Miloš, inače kazao da je o dešavanjima na severu Kosova upoznao kabinete predsjednika Nikolića i ministra Dačića, ali da za sada nema nikakvog zvaničnog odgovora iz Beograda. Ono što je također novo jeste da su međuvremeno Srbi nasuli velike količine šljunka i tako napravili novu barikadu ispred vojnika KFOR-a u Rudaru. Opet ponavljam, situacija se smiruje, mirna je, ali i dalje na samom mostu u Rudaru postoji veliki broj okupljenih Srba.
Hvala, Jasmina. U bolnici u Kosovskoj Mitrovici rečeno je da su 2 osobe lakše, jedna teže ranjena. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je da je povređeni vojnik evakuisan i da je njegovo stanje stabilno. KFOR najoštrije osuđuje nasilnički akt i jasno je da će u samoobrani reagovati u skladu sa situacijom, kazao je Novicki. Povodom incidenata na Kosovu održan je sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije kojim je predsedavao predsednik Srbije Tomislav Nikolić, sazna RTS. Sastanku su prisustvovali i odlazeći premijer Mirko Cvetković i nekoliko ministara, među kojima Dragan Šutanovac, Snežana Malović i Goran Bogdanović. Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije, pozvao je KFOR da se udrži od primene sile i da se striktno pridržava mandata, a Srbe da ostanu mirni i da ne nasedaju na provokacije. Predstavnica za štampu visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić izrazila je zabrinutost zbog situacije na severu Kosova.
There was an operation of KFOR to remove.
Nasilje je počelo kada je KFOR sproveo akciju uklanjanja barikada. Poznato vam je da je za nas sloboda kretanja jedan od ključnih principa i ovo pitanje je bilo jedna od tema dijaloga Beograda i Prištine. Situacija na terenu je još uvek neizvesna. U kontaktu smo sa našim NATO partnerima i kao i uvek u ovakvim situacijama apelujemo na sve da se uzdrže od nasilja i da sarađuju sa međunarodnim organizacijama na Kosovu.
international organizations in Kosovo.
Vlada Kosova od danas zabranjuje upravljanje vozilima sa starim registarskim oznakama MUP-a Srbije, čija početna slova označavaju imena kosovskih gradova. Iz MUP-a Kosova je saopšteno da je odluka rezultat dijaloga pregovaračkih timova u Briselu. Šef Beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović pak navodi da je reč o jednostranom aktu Prištine mimo dogovorenog u Briselu. Našim građanima na Kosovu, kada je reč o onima koji zbog potreba posla to moraju, preporučujemo da uzmu KS tablice. Ostalim građanima preporučujemo da izbjegavaju prelaze iz pravca Kosova sa srpskim tablicama, rekao je Stefanović. Trenutni pritisci na slabljenje dinara prema evru pokazat će se privremenim ukoliko nova vlada brzo bude primenila valjane mere fiskalne konsolidacije, izjavio je viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković.
Ukoliko do toga ne dođe, Narodna banka će naravno reagovati svojim osnovnim instrumentima, dakle što je fiskalna politika ekspanzivnija, monetarna će morati bude restriktivnija, to znači da ćemo morati da reagujemo značajnim povećanjem kamatne stope i obaveznih rezervi. Naravno, to ima svoju cenu, svako povećanje kamatne stope ili obaveznih rezervi pogađa privredu.
Potpredsjednik Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Filip Leroux najavio je da će ta banka povećati pomoć zemljama Zapadnog Balkana. On je ocenio da je ekonomska situacija u tim državama veoma teška, a vlade imaju manje prostora da se bore s ovom krizom nego s onom koja se dogodila 2008. godine. Aviolinija Beograd-Split danas će biti obnovljena posle više od 20 godina letovima kompanije Croatia Airlines. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava raspravlja o pogoršanju stanja u Siriji, uključujući masakr 108 civila u Huli. Visoka poverenica za ljudska prava Nevi Pillay zatražila je nezavisnu i celovitu međunarodnu istragu. Ruski predsjednik Vladimir Putin krenuo je u prve inostrane posete nakon što se vratio u Kremlj, a prva odredišta su mu Belorusija, Nemačka i Francuska. Danas će se u Berlinu sastati sa kancelarkom Angelom Merkel, a zatim će u Parizu razgovarati sa novoizabranim francuskim predsjednikom François Hollandeom. Prema nezvaničnim procenama aktivista koji prate prebrojavanje glasova sa irskog referenduma o fiskalnom ugovoru Evropske unije, Irci su glasali da podrže taj sporazum sa skoro 60%. Zvanične cifre treba da budu objavljene kasnije danas. Profesor Bogoslovskog fakulteta Proto Jerej Radovan Bigović preminuo je sinoć u Beogradu. Bigović je rođen 1956. godine u Nikšiću. Diplomirao je na dva fakulteta u Beogradu, na Pravoslavno-Bogoslovskom i Filozofskom, za koji dan ga je čekao i izbor za dekana Bogoslovskog fakulteta. Član Saveta za borbu protiv korupcije i saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Stjepan Gredelj umro je u Beogradu posle duže bolesti. Rođen je 53. godine u Skoplju, doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Gredelj će biti sahranjen 4. juna na Topčiderskom groblju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa severa Kosova. U Zvečanu trenutno mirno, ali napeto. KFOR posle sukoba sa Srbima uklonio barikade koje vode ka Zvečanu, uključujući i onu veliku betonsku u Dudinom kršu, ali su Srbi, kao što ste čuli od naše dopisnice, postavili novu barikadu od šljunka. U incidentima tokom akcije KFOR-a povređeno je 4 ljudi, od kojih 3 lokalnih Srba i 1 vojnik međunarodnih snaga. Operacija je jednog od teže povređenih u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici, gde je prebačen o 3 Srba, još uvek traje, javlja naša dopisnica Jasmina Šćekić.
3 osobe su povređene u sukobu lokalnih Srba sa KFOR-om u Rudaru u opštini Zveča na severu Kosova, od kojih jedna teže. Potvrdila je za naš program upravnica Mitrovačke bolnice doktorka Milena Cvetković.
Jedan pacijent ima sa povredom razderotina glave, mi to zovemo medicinski lacerokontuzna rane glave. Drugi pacijent je primljen sa nagnječenjem stomaka, odnosno kontuzijom abdomena zbog umenog metka po njegovoj izjavi. I treći najteži pacijent je primljen sa prostrelnom ranom nadkolenice, znači sa prelomom kostiju, radi se o bojevoj municiji.
I obzirom da je ceo taj gore deo Rudaru blokiran, da su vojnici KFOR-a postavili žicu, da nema apsolutno prilaza sa jedne i druge strane, da li možete stići uopšte do ranjenih?
Pa jedino ako mogu da se izvuku na rukama kao za vreme Drugog svjetskog rata, mislim, zaista nemamo mogućnosti da priđemo tim bolesnicima. I ne radi se samo o tome, radi se o tome da u vreme kad smo mi bili na mostu i kad je naš sanitet prišao pod svetlosnom i zvučnom signalizacijom, počela je pucnjava. Ja ne znam ni ko je pucao, ni šta je prepucali, znam da je bilo strašno.
Nešto posle 9 časova došlo je do sukoba između Srba i vojnika Kejfora. Do incidenta je došlo kada su vojnici Kejfora pokušali da uklone barikadu u Rudaru. Srbi koji dežuraju na barikadama su prostavili su se nameri Kejfora, nakon čega je došlo do sukoba okupljenih Srba i pripadnika Kejfora. Vojnici Kejfora su na mostu preko Ibra koji iz Zvečana vodi ka Rudaru postavili bodljikavu žicu, tako da svi putevi koji od Zvečana vode ka selu Rudare i betonskoj barikadi u mesto Dudin Krš na severu Kosova su blokirani, a saobraćaj je obustavljen. Helikopteri Kejfora i dalje neprestano nadleću sever Kosova. A u Zvečanu i Severnoj Mitrovici čulo su se jutro sirene za uzbunu, što je bio znak da veliki broj građana krene u Rudare u opštini Zvečan. Inače, u Rudaru na raskrsnici se i dalje mogu vidjeti tri transportera Kejfora i nemački vojnici koji su postavili bodljikavu žicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
A dok su na Kosovu trajali incidenti, grupa mladih umetnika iz Prištine pokazala je boravkom u Beogradu da nije uvek teško naći način za razumevanje. Nakon neuspelog pokušaja da na konferenciji Share prikažu multimedijalnu prezentaciju sajta Kosovo.2.0, autori iz Prištine predstavili su na Mixer festivalu trojezičnu internet platformu i časopis. Sajt objavljuje tekstove na albanskom, srpskom i engleskom i cilj je da poveže Srbe, Albance i mlade širom sveta. Urednica kosovskog sajta Besa Ljuci je prvi put u Beogradu bila 2009. Danas odlazi sa dobrim utiscima. Nismo imali nikakvih problema i zaista smo se lepo proveli. Organizatori festivala Mixer, ali i naše kolege i prijatelji koje imamo u Beogradu, sa kojima sarađujemo, su nam priredili toplu dobrodošlicu. Bilo je sjajno iskustvo sastati se sa njima i razgovarati o budućoj saradnji i učestvovati na ovom festivalu. Portal obrađuje teme kao što su mladi, politika i kultura. Autori su ne samo kosovski Albanci, već i Srbi, ali i mladi iz čitavog sveta. Ovim smo želeli i da pomognemo u uspostavljanju komunikacije, saradnje i povezivanju sa mladim ljudima širom planete, kaže Besa Ljuci. Na pitanje koliko ovakva komunikacija i susreti razbijaju predrasude i pomažu saradnji mladih iz Beograda i Prištine, kaže.
Mislim
da je to veoma važno i vidim da se saradnja sve više intenzivira. Ta saradnja je uvek postojala na nivou nekih nevladinih organizacija. I pored nekih teških trenutaka i incidenata koji su se dešavali, smatram da je veoma bitno da sarađujemo, da se upoznajemo, da znamo kako žive ljudi u nekom drugom društvu, kao i da razgovaramo o pitanjima koja smatramo važnim. Zbog toga mislim da je dolazak na ovaj festival bio sjajna prilika kada kroz neposrednu komunikaciju prezentujemo naš projekat i mislim da je sve prošlo veoma uspešno. U aprilu su Besa Ljuci i njena organizacija morali da otkažu učešće na Share konferenciji u Beogradu zbog pretnji desničarske grupe Naši. I ne samo to, nego je pokret Naši podneo i krivičnu prijavu protiv Exit fondacije, odnosno Share konferencije, u cilju sprečavanja predstavljanja projekta Kosovo 2.0 na Exitu. Mixer festival kao regionalna platforma kreativnosti koja ima ambiciju da pokrije teritoriju od Beča do Istanbula, želi da prepozna i uvaži energiju koja dolazi sa Kosova, kaže Ivan Lalić, direktor ovog festivala.
Ja tu imam vrlo čvrst stav da ako je nešto zaista lično bilo kako blisko konteksta, a ja moram da kažem da su ti momci, devojke iz Kosova tu poenzirao, zaista došli kao ljudi koji su predstavljeni jedan projekat, internet projekat koji jako dobro umrežava entitete, kreativce, IT ljude, diljem Evrope, onda ja ne vidim zašto oni ne bi mogli u Beogradu Vale sloboda, mi smo u 90-ima izdržavanja da predstavlja svoj projekt. To nije bilo neki pričak, nije okolikom nezavisnom Kosovu, nije pomenut uopšte bilo šta na tu temu. Tako da ja hoću da branim u svojoj zemlji stav da ljudi slobodno izdržavaju, stala mi je da imamo kontakte i sa kreativcima tamo. To neka mera slobode za koju smo se bali izborili tih 90-ih godina, da imam pravo na slobodu izdržavanja.
Nisu usamljeni slučajevi da umetnici sa Kosova nisu uspeli da dođu u Beograd. Jedan od najozbiljnijih dogodio se 2008. kada su pripadnici ekstremističkog pokreta Obraz upali na izložbu savremenih umetnika sa Kosova u centru Beograda i uz incidente prekinuli otvaranje.
Slobodna Evropa.org
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je KFOR uklonio barikade koje vode ka Zvečanu, Srbi postavili novu od šljunka i najavili blokade u Kosovskoj Mitrovici, u incidentima povređeno 4 ljudi. Nikolić povodom sukoba sazvao sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Evropska unija poziva na uzdržanost. Narodna banka Srbije razmatra mogućnost podizanja kamatne stope. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava traži međunarodnu istragu masakra u Huli. Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je politički blizak sa Moskvom i to je jasno pokazao odlaskom u Rusiju nakon izbora za predsjednika države, doduše kao predsjednik svoje stranke, ponovio je da je njegov program spoljna politika sa dvoje vrata, i prema Rusiji i prema Briselu. Juče u razgovoru za crnogorsku televiziju kazao da će do ulaska u Evropsku uniju glavni spoljno-trgovinski partner Srbije biti Rusija, a posle ulaska u Evropsku uniju, rekao je Nikolić, vidjet ćemo. Kako bi izgledalo takvo partnerstvo sa Rusijom, pitali smo urednika u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, Andrija Šarija.
Sigurno da Rusija je zainteresirana da kupuje ovo srpsko zlato ekonomsko koje još je ostalo. Mislim prvo na objekte rafinerije, energetskog kompleksa. Putinova Rusija nikomu neće ništa dati džabe. Uvijek će tražiti za svaki korak politički nekakvu ekonomsku protivuslugu. To je najavljeno u slučaju sa Belorusijom, kada praktično većina ekonomičkog kompleksa Republike već je prodana Rusima. Na istom traku je odnose sprema Ukrajini i Srbije. Može da očekuje da za svaki pozitivni korak Moskve će mora da plaća. Ja ne očekujem nekakvoj veći politički razvorot Rusije, recimo kako kosovsko pitanje, samo to će ići u propagandijskom smeru. Od realnoj politike koja bi mogla da suštinski nekako promijeni položaj Srbije u regiji, neće biti ništa, Rusija u tom nije zainteresirana uopšte.
Andrej Šari iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose ovako komentariše izjavu novog predsjednika u Rusiji kao glavnom spoljno-trgovinskom partneru Srbije.
Do sada one izgledaju pomalo naivno. Postoji nešto što je statistika i što je neumoljivo i što ukazuje na to da su glavni spoljno-trgovinski partneri Srbije, pre svega susjedne zemlje, a onda i vodeće članice Europske unije poput Italije i Njemačke. Da nema energenata u trgovinskoj razmjeni sa Rusijom, dakle uvoza nafte i gasa, Srbija i Rusija bi imale trgovinsku razmjenu u zanemarljivim vrednostima.
Povodom nagoveštaja da bi novi predsjednik države mogao da preusmeri spoljnu politiku ka Moskvi, ne odričući se do duše Brisela, postavlja se pitanje koje su zapravo ingerencije predsjednika Republike u domenu spoljne politike. U vrijeme predsjednikovanja Borisa Tadića izgledalo je da spoljnu politiku i određuje i vodi ne vlada, nego predsjednik države. On je čak i u prvom licu govorio o nekim spoljno-političkim potezima, podsjeća profesor Stevan Lilić, predsjednik Udruženja pravnika za demokratiju. Međutim, to je, kako navodi, bilo izvan ustavnih ovlaštenja.
Ustav i zakoni su izričiti. Predsjednik Republike nema kompetenciju vođenja politike. To je izričita kompetencija vlade, to piše i u Ustavu, to piše i u zakonu o vladi. Međutim, postoji i određena realnost. Naravno da predsjednik Republike može da označava pravce, kao što recimo Tomislav Nikolić označio, je li, da bi Srbija imala, da kažem, spoljnu politiku sa dvoja vrata na istok i na zapad, verovatno četvoro vrata i na sever i na jug. To se ne može smatrati vođenje politike, to je više naznaka jednog strateškog pravca i orijentacije.
Stevan Lilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Konkurs Putujemo u Evropu za najbolje studente u Srbiji otvoren je danas i trajeće do 22. juna. Evropski pokret u Srbiji, koji vodi ovaj projekat, saopštio je da će na konkursu biti izabrano 70 studenata starih do 26 godina sa minimalnom prosječnom ocenom 8,5, koji će provesti 3 nedelje tokom leta u zemljama Evropske unije. Maja Bobić iz Evropskog pokreta kaže za naš radio da će ove godine prednost imati studenti lošijeg materijalnog statusa.
Putovanje kao takvo i mobilnost jeste izuzetno važna za kreiranje jedne informisane, obrazovane javnosti koja će pratiti proces evropskih integracija, koja će aktivno u njemu učestvovati, a gde ćemo bolji deo javnosti nego te studente koji će negde živjeti, nadamo se, kao u zemlji članici Evropske unije. Zaista je potrebno da ti mladi ljudi stvore jednu objektivnu sliku, predstavu o okruženju, pre svega o životu i načinu života u jednoj takvoj evropskoj zajednici kojoj Srbija teži.
Uprkos viznoj liberalizaciji, oko 80% studenata iz Srbije nikada nije napustilo zemlju. Studenti koji budu izabrani na konkursu prvo će otputovati u Berlin, a zatim po svom izboru u ostale zemlje Evropske unije. Milica Delević, direktorka Kancelarije Vlade Srbije za pridruživanje, kaže za naš program da je to prilika da studenti upoznaju Evropu i predstave Srbiju na najbolji način.
Ovaj projekat je započet pre 8 godina i ideja je bila da se pomogne studentima da lakše otputuju u Evropu i vrate se sa nekim konkretnim iskustvima koje mogu da ubrzaju proces evropske integracije u zemlji, ali i da mladima u jednom važnom životnom periodu obezbede lepo životno iskustvo, nove prijatelje, razumevanje Evrope i svest o tome da i Evropa ima svojih problema, pa moramo mi sami da rešavamo naše i ne čekamo da neko drugi dođe i reši ih.
Klemens Koja, ambasador Austrije u Srbiji, koja od početka podržava putovanje studenata u evropske zemlje, rekao je da Unija nije politički projekat, već mnogo širi jer spaja ljude. Ambasador Koja izneo i kritiku na račun naziva projekta Putujemo u Evropu.
Koji sam istakao još prošle godine, ali ona nije uvažena. Naziv ovog projekta je po mom mišljenju zbunjujuć, jer Srbija jeste, baš kao i ceo Zapadni Balkan, deo Evrope. Naziv projekta bi stoga trebalo da glasi Putujemo po Evropi. Hvala.
Studenti koji budu izabrani na konkursu dobit će Interrail karte, evropsku omladinsku platnu karticu sa džeparcem i besplatno putno osiguranje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet opozicioni aktivisti objavili su video koji pokazuje još jedno masovno ubistvo civila od strane provladine milicije u Siriji. Ovaj treći zločin ove sedmice desio se u jednom selu na zapadu zemlje uoči hitnog zasedanja Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Priredila Sabina Čabaradić.
Dopisnici iz Sirije koji su imali prilike vidjeti pominuti video zapis kažu kako su tijela ubijenih prepuna ozljeda. Riječ je o 13 radnika tvornice gnojiva koje su pripadnici Šabiha milicije najprije opljačkali, a potom prisilili da izađu iz autobusa gdje su ih pogubili. Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava sazvalo je hitnu sjednicu kako bi raspravili porast nasilja u Siriji. Očekuje se osuda vlade za pokolj u Huli, kada je među više od 100 ljudi ubijeno i 49 djece. Nacrt rezolucije pominje, citiram, bezobzirna ubistva civila od strane prorežimskih snaga, egzekucije iz blizine, artiljerijska bombardovanja po stambenim četvrtima, kraj citata. Od zvaničnog Damaska zahtjeva se da odmah dopusti ulazak u Siriju istražiteljima ljudskih prava i humanitarnim organizacijama. No ovaj skup za civile u Siriji je potpuno beznačajan. Prosto zato što Vijeće za ljudska prava nema nikakvu stvarnu moć. Ne može nametnuti sankcije Siriji, niti prisiliti Savjet sigurnosti na djelovanje. Poslužit će jedino za pružanje prilike nekim zemljama da izraze svoje ogorčenje zbog smrti nevine djece. Masakr u Huli izazvao je bijes javnosti i pojačao zahtjeve za vojnom intervencijom, no sirijske su vlasti juče za zločin optužile pobunjenike koji, kažu, na taj način žele izazvati vojnu intervenciju. Američka ambasadorica pri Ujedinjenim narodima Susan Rice odbacila je ove navode kao očiglednu laž.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Split i Beograd su od danas prvi put nakon rata i više od 20 godina prekida ponovo povezani vazdušnom linijom. Hrvatska aviokompanija Croatia Airlines odlučila se na sezonsko letenje 2 puta nedeljno, a prvi avion sa putnicima iz Splita, o čemu javlja Ankica Barbir Mladinović.
Od danas 1. lipnja pa do kraja ljetne sezone 28. rujna Split i Beograd bit će povezani zračnom linijom, prvi put od 1991. godine. Ističe za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Croatia Airlinesa za prodaju i marketing Tonko Rilović.
Stvaramo liniju Split Beograd 2 puta tjedno, ponedjeljkom i petkom. To je zapravo slobodno Hrvatskoj. Croatia Airlines prvi put leti za Beograd. Jak je letio nekada iz Splita za Beograd i zadnja linija je bila 91. godine, prema tome evo nakon 20 godina prva redovna linija na toj ruti na destinaciji Split Beograd.
Na aerodromu u Beogradu se, kaže Rilović, priprema mala svečanost, a slična će biti održana i za 15 sati u Splitu na izlasku prvih putnika iz Beograda.
Smatramo da bi to zapravo od svih destinacija u Hrvatskoj za prema Beogradu Split mogao biti zapravo najbolja linija. Mi smo prošle godine otvorili liniju Dubrovnik-Beograd dva puta tjedno, međutim tu je JAT letio dva puta tjedno, a onda smo jednostavno ocijenili da ipak puno više potencijala ima na liniji Split-Beograd. Letimo sa turboprop zrakoplovom Dash Q400, 176 sjedala, to su potpuno novi avioni u floti Croatia Airlines, što smatramo da je optimalno za početak prometovanja na ovoj destinaciji.
Povratna karta stoji 126 eura. Još dvije hrvatske turističke destinacije, Pula i Dubrovnik, bit će ovo ljeto kao i nekoliko prošlih zračnim linijama povezane s Beogradom, ali u aranžmanu srbijanskog JAT Airlinesa. Šef prometa na dubrovačkom aerodromu Miho Miljanić kaže da prvi JAT ovogodišnji avion na dubrovački aerodrom slijeće 15. lipnja.
Prošle godine popunjenost je bila jako dobra, preko 80%. Očekujemo i ove godine možda i bolju popunjenost.
Gosti iz Beograda su već normalna pojava u Dubrovniku?
Pa jesu. Iako tenzije još uvijek postoje.
Šef prometa u zračnoj luci Pula, Dejan Boljunčić, kaže da s gostima iz Srbije u Istri nema nikakvih tenzija. Ovog ljeta ponovno očekuju JAT-ove avione iz Beograda tri puta tjedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Knjiga provokativnog naslova Školo Krečina, nacionalizam u srpskim, hrvatskim i bošnjačkim čitankama poznatog sarajevskog pisca Nenada Veličkovića konačno se našla i pred čitaocima u Srbiji. Prvu promociju ove zbirke satiričnih ogleda u kojoj se kroz zamišljene dijaloge učenika i profesora razotkriva zloupotreba nastave jezika i književnosti u ideološke svrhe, beleži Novka Ilić.
Ova knjiga imala je prvo predstavljanje u Užicu po želji autora, iako je nastala u Sarajevu, a izdavač je Beogradska fabrika knjiga. Knjiga će, kako sam Veličković kaže, tek izazvati polemike i interesovanja s obzirom najprije na naslov, ali i na sadržaj. Knjiga je rezultat višegodišnjeg Veličkovićevog istraživanja i iščitavanja nastavnih planova i programa književnosti u tri nacionalne sredine. Književnost je idealna da se kroz nju provuče nacionalizam.
Ono do čega sam ja u tu analizu došao jeste da su one vrijednosti koje mi promovišemo obrazovanju u stvari pod kontrolom nacionalizama bivše Jugoslavije, da oni određuju šta i kako u školi djecu treba da znaju, a da je u tom smislu književnost njihovo najjače oruđe i da se preko književnosti te ideje najšire i najduže nameću ili serviraju djecu.
Ono što me je posebno interesovalo jeste kako ideologija svojim interesima podredi nastavni plan, posebno kada je u pitanju nastave iz književnosti, objašnjava Veličković, navodeći da su slični mehanizmi korišteni i pre rata i na ovim prostorima i danas. A književnost, iako po definiciji ima humanističku ulogu, ona tu ulogu ne ostvaruje, tvrdi Veličković.
Jako puno roditelja misli da je književnost u školi nešto što oplemenjuje njihovu djecu. U suštini to nije tako. Mislim, književnost je jedno opasno oružje u rukama vlasti i svaka vlast, ona prije rata, a posle rata, to vrlo rigidno koristi.
Naziv knjige asocira na ustajalost, na nešto što se mora provjetriti u školskom sistemu u celom regionu.
Prva asocijacija je žabokrečina, dakle nešto mrtvo ustajalo, gdje života nema, ružno. I ja mislim da je naša škola prijeti da u stvari se pretvori u jednu žabokrečinu u kojoj ćemo mi decenijama ponavljati iste stvari, ono nesvjesni toga gdje živimo, u kakvom okruženju, šta se dešava, desi se nam se da djeca u prvi razred osnovne škole uđu da su kompetentnija za neke stvari od svojih učitelja i nastavnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nakon što je KFOR uklonio barikade koje vode ka Zvečanu, Srbi postavili novu od šljunka i najavili blokade i u Kosovskoj Mitrovici. U jutrošnjim sukobima povređeno troje građana i dva vojnika KFOR-a. Nikolić povodom incidenata sazvao sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost, Evropska unija poziva na uzdržanost. Narodna banka Srbije razmatra mogućnost podizanja kamatne stope. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava traži međunarodnu istragu masakra u Huli. Sutra će biti oblačno, posle podne kiša, temperatura od 23 do 27 stepeni.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.